je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas poštovani slušaoci iz našeg sarajevskog studija. Utorak je 21. januar 2020. a ovo su vijesti dana. Ministar sigurnosti Fahrudin Radončić suspendovao dva pomoćnika protiv kojih su na sudu Bosne i Hercegovine potvrđene optužnice. To su Radenko Stanić, protiv kojeg se vodi postupak za ratne zločine na području Vlasenice, i Samir Agić, kojem je sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu za zloupotrebu položaja. Odluke o privremenoj suspenziji donesene su u skladu sa Zakonom o državnoj službi, navodi se u saopštenju iz Ministarstva sigurnosti. Porodice žrtava udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu podnijele tužbu protiv države Holandije. Riječ je o žalbi na presudu Vrhovnog suda Holandije iz prošle godine, u kojoj se navodi da je ova zemlja imala vrlo ograničenu odgovornost za genocid, članica udruženja Kada Hotić kaže.
Sud je donio odluku da je Holandija odgovorna za samo jednu grupu ljudi koji su popisani na spisak od strane Holanđana u toku pada Srebrenice u zgradi bivše fabrike akumulatora gdje je bio stacioniran holandski bataljon. To je jedna brojka do 300 ljudi.
Radnici preduzeća Zenica Trans nastavili blokadu autobuske stanice i pored odluke opštinskog suda da je štrajk nezakonit. Njih 18 u staničnom holu i dalje štrajkuju glađu.
Mi uporno govorimo, imamo sve papire, sve argumente da ovo uopšte nije štrajk, nego jednostavno obustava rada na način da taj da mi nemamo ovo što osnovni se stava da pokrenemo autobuske jedinice.
U švajcarskom gradiću na Alpama Davosu danas je počeo jubilarni 50. svjetski ekonomski forum koji okuplja ekonomsku, političku i društvenu elitu modernog svijeta. Na ovom skupu su se neformalno sreli hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Razgovor s Plenkovićem je bio otvoren i ugodan. Dotakli smo se odnosa Srbije i Hrvatske, izjavio je predsjednik Vučić za srbijanske medije. U Davosu je govor održao i američki predsjednik Donald Trump samo nekoliko sati prije početka suđenja u Washingtonu o njegovom opozivu.
Suđenje protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa u Senatu je počelo 16. januara. Nakon toga su demokratski lideri zvanično pročitali optužbe opoziva koje su podstakle Senat kojim dominiraju republikanci da pošalje formalne obavijesti Trumpu te da mu daju priliku da odgovori na tužbe u pisanoj formi.
Vrijeme sutra. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove veći dio dana s maglom i niskim oblacima. U ostalim područjima sunčano. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 5. Tokom dana od 3 do 9, a u južnim predjelima do 13 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Porodice žrtava u udruženju Pokret Majki Enklava Srebrenica i Žepa Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu podnijele su tužbu protiv države Holandije. Radi se o žalbi na presudu Vrhovnog suda Holandije koji je 19. jula 2019. presudio da je ova zemlja imala vrlo ograničenu odgovornost za genocid. Porodice žrtava očekuju da će na ovom sudu biti utvrđena veća odgovornost Holandije od 10% koliko je utvrdio Vrhovni sud. Informiše Dženana Halimović.
Apelacijom koju je advokatski tim koji čine Marko Gericen i Simon van der Sluis u saradnji s advokatima iz Bosne i Hercegovine uputio Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, zatraženo je da se utvrdi veća odgovornost Holandije za genocid u Srebrenici počinjen jula 1995. godine. Vrhovni sud Kraljevine Holandije potvrdio je u julu 2019. godine ranije presude iz 2014. i 2017. godine po kojima je Holandija odgovorna, nasmanjuje odgovornost holandskog bataljona pri Ujedinjenim nacijama. Advokat Samir Guzin, koji je jedan od članova tima koji zastupa udruženje Pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je riječ o posljednjoj instanci kojom se može dokazati veća odgovornost.
Nije u pitanju da se nikad novi postupak i nova tužba nego apelacija. Radi se o presudi Vrhovnog suda Holandije kojom je istina potvrđena i dokazana odgovornost države Holandije, ali je smanjena na nekih 10% bez ubiti bilo kakvog obrazloženja. Pošto se nikada o tim procesima nije tokom postupka raspravljalo, smatramo da nam nije data mogućnost uopće da se izjasnimo na te okolnosti i da se radi o povredi načela na pravično suđenje zbog čega majka sada iduzbira slučaj.
Sud je u posljednjoj presudi odlučio da vjerovatnoća u okviru koje bi ubijeni muškarci mogli preživjeti genocid, da ih je holandski bataljon zaštitio nakon pada Srebrenice tek 10% u odnosu na ranije presuđenih 30%. Također se ograničio na smrt 350 osoba koje su u tom trenutku bile pod njihovom zaštitom. Za porodice je to neprihvatljivo, ocjenjuje članica udruženja Kada Hotić, tim prije što se tako računa i odšteta koju je Holandija dužna platiti, a čija visina još nije utvrđena.
Sud je donio odluku da je Holandija odgovorna za samo jednu grupu ljudi koji su popisani na spisak od strane Holandjana u toku pada Srebrenice u zgradi bivše fabrike akumulatora gdje je bio stacioniran holandski bataljon. To je jedna brojka do 300 ljudi. I samo za te ljude sa spiska njihove porodice imaju pravo na odštetu. I ta odšteta glasi 10%. Od nekakve svote koju bi sud odredio.
I porodice i advokati očekuju da će procenat koji će sud u Strasbourgu utvrditi biti veći, a s njim i veća odgovornost Holandije, kao i da se ukine posljednja presuda i Vrhovnom sudu Holandije daju nove upute. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I pored jučerašnje odluke opštinskog suda Zenica da je štrajk nezakonit, radnici preduzeća Zenica Transprevoz putnika nastavljaju blokadu autobuske stanice, a njih 18 ne želi prekinuti štrajk glađu koji su počeli u nedjelju 19. januara. Govori predsjednik sindikata Zenica Transa Huso Sarvan.
Nećemo se povući. Prvo smatramo da procedura u sudskom postupku nije provedena na način kako to treba da bude provedena. Mi smo izostavljeni, nismo bili u mogućnosti da damo izjave. Presuda temelji na tome da je ovo nelegalan štrajk. Mi uporno govorimo, imamo sve papire, sve argumente da ovo uopšte nije štrajk, nego je jednostavno obustava rada na način taj da mi nemamo ovo što osnovni se stava da pokrenemo autobuske jedinice. Tako da smo mi bili prinuđeni da ovo napravimo što smo napravili, ili bi u drugom slučaju bila onaj opcija da mi vozimo i onda da naše autobuse staju po kružnim tokovima i ulicama i ko zna gdje sve. Naše stanovište ostaje isto, imamo zakonski rok 15 dana, žalit ćemo se kantonalnom sudu i ukoliko budemo bili onaj prinuđeni, mi ćemo ići ne samo do Vrhovnog suda, nego i do Suda za ljudska prava, jer ovdje su ugrožena i radnička prava i ljudska prava i sve ono što zakon sljeduje jednom svakom građaninu ove planete, a ne samo radniku. Sad je evo prije 10 minuta došla kola hitne pomoći, znači već se počeli osjećati znakovi štrajka glađu, tako da i ovom prilikom apelujem na sve one koji mogu da učini, a to je prije svega gradonačelnik i gradska uprava, da se uozbilje jednom i da nađu pravo rješenje za Zenica Trans na način kako to treba da bude, a da budu zadovoljni i radnici i građani grada Zenice, ovi svim aktivnostima i oni su ugroženi.
Predstavnici udruženja poljoprivrednika s područja Unsko-sanskog kantona sastali su se sa resornim kantonalnim ministrom kako bi razgovarali o problemima s kojim se suočavaju. Pored ostalog su poručili da sve više poljoprivrednika zatvara farme i prestaje se baviti ovom djelatnošću. Izvještaj Dženite Duraković.
Nedovoljni i neredovni poticaji, zastarjeli objekti i mehanizacija samo su neke od razloga zbog čega se smanjuje obim proizvodnje i sve veći broj poljoprivrednika u Unsko-sanskom kantonu zatvara svoje farme. Miodrag Latinović, Udruženje poljoprivrednika Bosanski Petrovac.
Odliv je masovan ljudi, to svak se vidi. Ako navodim samo jedan podatak da je u opštinskoj službi prepolovljeno stanje, znači što se tiče brojnosti poljoprivrednika, to nam je dovoljan pokazatelj kakva je trenutna situacija u opštini Bosanski Petrovac, a ja mislim i u drugim opštinama, odnosno ajmo reći i u državi. Poticaji kao poticaji bi bili jako jedan dobar vjetar u leđa.
Ahmet Lipović, predsjednik udruženja poljoprivrednika Krajina Cazin.
Nas je bilo 29 proizvođača mlijeka, nažalost sad smo ostali samo nas dvojica. To je strahovito veliki problem Cazina. Veliki su došli do nekog izražaja, došlo do ukrupnjenja nekih farmi, međutim radna snaga, mehanizacija i objekti su u problema velikima.
Proizvodnja mlijeka od 2015. godine do danas smanjena je za 10%, a u istom procentu smanjen je i broj grla. Svjesni svih problema su i u resornom kantonalnom ministarstvu, pa će ove godine poticaje povećati za 5 miliona, ali će i nastaviti sa drugim aktivnostima kako bi ih ublažili. Sulejman Kulenović, ministar poljoprivrede u vladi Unsko-sanskog kantona.
Mi smo prošle godine pokušali, mislim da ćemo nastaviti ove godine. Kroz taj start-up kompanije i ostalo, znači da te mlade pokušamo nekako dati im podršku da ostanu tu. Iako i sva ta sredstva što je povećanje, opet to nije ono što Evropska unija izdvaja za svoje poljoprivredne proizvođače. I nama fale ta sredstva Evropske unije koja preko IPA i drugih sredstava bi trebali da dođu u našu zemlju.
A da bi oni koji nisu otišli ostali na svojim farmama, neophodno je da se sistematski na državnom nivou riješe probleme u poljoprivredi, smatraju poljoprivrednici. Ermin Belarić, predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka i mesa u Unsko-sanskom kantonu.
Cilj nam je to proširenje i ovaj kapitalni dio što zagovaramo, znači da ne samo poticaj, da moderniziramo farme da bi mogli parirati nekim tamo proizvođačima iz Evropske unije.
Ni najavljene vremenske prilike u ovoj godini poljoprivrednicima ne idu na ruku. Kažu bit će sušna i teška godina, stoga očekuju da im se sa svih nivoa vlasti pomogne kako bi opstali. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Poslodavci u Republici Srpskoj nadaju se da će u ovoj godini doći do daljeg rasterećenja poslovanja kroz smanjenje doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Sindikati i fondovi u ovom entitetu su protiv toga jer smatraju da bi došlo do umanjenja penzija, a i adekvatne zdravstvene zaštite. Opširnije Erdoğan Katana.
Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske u 2020. očekuje značajnije smanjenje poreza i doprinosa, na čemu, kažu, godinama insistiraju. Njihov zahtjev je da se porezi i doprinosi vrate na stanje iz 2008. godine. Direktor Unije udruženja poslodavaca Saša Ačić vjeruje da će u tekućoj godini doći do dogovora sa vladom oko smanjenja doprinosa, pogotovo onih namijenjenih zdravstvu.
Treba imati u vidu da određene aktivnosti koje se vode kad su u pitanju indirektni porezi također imaju veze sa direktnim porezima i mi u tom segmentu pregovaramo i sa Savjetom ministara i sa Vladom Republike Srpske. Ono što je bitno naglasiti da smo imali sa 31.12. smanjenje zbirne stope doprinosa za 0,2% i mi pozdravljamo početak smanjenja doprinosa, što je glavni cilj, ponavljam, poslovne zajednice i u Republici Srpskoj, a vjerovatno i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Prema zakonu o doprinosima, poslodavci u Republici Srpskoj imaju obavezu da na bruto platu plaćaju doprinose za PIO po stopi od 18,5%, te za zdravstveno osiguranje 12%. Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti prošle godine je smanjen sa 0,8 na 0,6%, dok je doprinos za dječju zaštitu 1,7%. Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, smatra da sa smanjenjem doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje treba biti vrlo oprezan, dok se ne vidi način kako da se to kompenzira, kako ne bi utjecalo na smanjenje penzija i manji obim zdravstvene usluge.
Ukoliko bi došlo do umanjenja te stope doprinosa, penzije koje su izuzetno niske bilo bi još manje. Kad govorimo o doprinosu za zdravstvo, došlo je u nekom ranijem periodu do oduzimanja samo 0,5% i pokazalo se da i dalje problemi postoje u zdravstvenom sektoru koji još uvijek nisu riješeni. Ako imamo sad problem u realizaciji naših prava kroz uplaćene doprinose zdravstveno osiguranje, postavlja se pitanje ukoliko bi ti doprinosi bili još manji, kakva bi tek tad bila zdravstvena usluga za korisnike, odnosno uplatioce doprinosa.
Fondovi su također protiv smanjenja doprinosa. U fondu PIO napravili su računicu da bi eventualno smanjenje stope doprinosa za 0,5% rezultiralo izrazitim smanjenjem prihoda na mjesečnom nivou od 2 miliona, odnosno 24 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. Fond zdravstvenog osiguranja u saopštenju koje smo dobili ističe da se već godinama suočava sa neskladom između prihoda i rashoda zbog toga što troškovi zdravstvene zaštite u kontinuitetu rastu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Maloljetnici koji su razbili prozor na džamiji u Bosanskoj Dubici pokazali kajanje.
Bilo nam je drago da po prvi put nakon više napada u proteklih godina na ovu i druge džamije u Bosanskoj Dubici, da su prvi put smogli snage da dođu, da se izvinu i traže oprost od nas.
Iznos potrošačke korpe daleko od primanja građana, o tome kako žive u Konjicu kažu.
Krpim kraj, skrajem, pogamo.
Jedvo, bre, ko nema zoli, a neki
penzioner sa 370 maraka, gdje će živit? Dok plati režije, nema ništa više. Tablete ko uzima, da nije djeca, ne bi moglo se živit.
Iz svijeta. Šestodnevno suđenje u Senatu Sjedinjenih Američkih Država o opozivu predsjednika Donalda Trumpa počinje večeras. Trumpa je predstavnički dom pod kontrolom demokrata već opozvao, optuživši ga za zloupotrebu ovlaštenja i uskraćivanje pomoći Ukrajini, kao i za opstrukciju Kongresa. U našoj redakciji u Pragu pripremila Ajla Obradović.
Suđenje protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa u Senatu je počelo 16. januara, kada je glavni sudija Vrhovnog suda položio zakletvu. Nakon toga su demokratski lideri zvanično pročitali optužbe opoziva, koje su podstakle Senat kojim dominiraju republikanci da pošalje formalne obavijesti Trumpu, te da mu daju priliku da odgovori na tužbe u pisanoj formi. Trump je optužen za zloupotrebu moći u vezi sa svojim postupcima prema Ukrajini, kao i za opstrukciju rada Kongresa. Demokrate iz predstavničkog doma Kongresa optužuju Trumpa da je uskratio skoro 400 miliona dolara vojne pomoći Ukrajini, kao i poziv za posjet u Bijeloj kući novom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, kako bi izvršio pritisak na Kijev da pokrenu istragu protiv Joe Bidena, jednog od vodećih demokratskih kandidata za predsjedničke izbore i njegovog sina Huntera. Hunter Biden se nalazi u odboru Burisime, ukrajinskog proizvođača plina u vrijeme kada je njegov otac služio kao potpredsjednik SAD-a. Predstavnički dom je pokrenuo istragu da li je Trump vršio pritisak na Ukrajinu u septembru, pozivajući na sud mnoštvo svjedoka iz Bijele kuće, State Departmenta i drugih agencija. Trump je naredio nekim dužnosnicima da se ne pridržavaju sudskih poziva da svjedoče i predaju dokumente, što je dovelo do druge optužbe u istrazi o opozivu, koja se odnosi na opstrukciju Kongresa. Trump je već opozvan od strane predstavničkog doma, ali to samo znači da je formalno optužen nakon istrage i glasanja. Članovi demokrata će voditi proces protiv Trumpa u Senatu. Suđenje će početi 21. januara i trajaće 6 dana. Očekuje se da će dnevne sesije trajati 4 do 5 sati. Tokom suđenja senatori će mirno posmatrati. Po završetku senatori će glasati o svakom članku u opozivu. Ako 2/3 senatora ili 67 od njih 100 bude glasalo da je kriv za optužbe, Trump će biti smijenjen s dužnosti. Međutim, mogućnost za to je mala. Republikanci imaju 53 od 100 mjesta u Senatu, što znači da bi skoro 20 njihovih članova moralo preći stranačku liniju i glasati za smjenu republikanskog predsjednika. Demokratski predsjednici Andrew Johnson i Bill Clinton optuženi su u predstavničkom domu, međutim Senat nije glasao za njihovu smjenu. Richard Nixon podnio je ostavku prije nego što je uopšte došlo do glasanja o opozivu.
U sklopu poravnanja penzija prema međunarodnim ugovorima oko 2000 hrvatskih penzionera primaće znatno niže iznose. Radi se o ljudima koji su dio staža u vrijeme Jugoslavije ostvarili u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Dok su do sada primali mirovine za to razdoblje po hrvatskim propisima, sada su stigli proračuni iz Sarajeva i Beograda kojim će njihova penzionerska primanja biti umanjena. Detaljnije Enes Zebić.
Ovih dana na adrese oko 2000 hrvatskih umirovljenika stižu nova rješenja o visini mirovine nakon što su iz mirovinskih fondova u Srbiji i Bosni i Hercegovini stigli izračuni za onaj dio staža za koji su ti umirovljenici uplaćivali doprinose u mirovinske fondove u tim nekadašnjim republikama bivše SFRJ-a. Bilo da su tamo radili, bilo da su radili u Hrvatskoj, a poslodavac im je tamo uplaćivao doprinose. Ugovor sa Bosnom i Hercegovinom potpisan je 1. studenog 2001. a sa Srbijom kao pravnom slijednicom SRJ 1. svibnja 2003. Dugo se čekalo na poravnanje, kažu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, jer je u drugim državama trebalo dugo za izračun. Ovi građani su do sada primali mirovine po hrvatskim propisima, pa se po medijima pojavljuju slučajevi da je nova poravnata mirovina osjetno niža od ranije. Zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Ivo Bulaja za naš program kaže kako se ne mora nužno raditi o nižim iznosima, nego da ima mirovina koje su po novom izračunu ispale više, a da je ugovor o socijalnom osiguranju sa Bosnom i Hercegovinom ugrađena i zaštitna klauzula.
Ukoliko bi došlo do niže mirovine iz Bosne i Hercegovine, da se određeno vrijeme zadržava iznos koji se isplaćivao iz Republike Hrvatske, ali ovo što vidimo u praksi, ne samo da se bilježe niže mirovine, nego se bilježe i više mirovine. upravo ovim razdvajanjem.
Predsjednik oporbenih demokrata i ministar rada i socijalne politike u Račanovoj vladi lijevog centra početkom 2000-ih Mirando Mrsić, u čijem mandatu su ovi ugovori stupili na snagu, kaže za naš program kako nisu bili zadovoljni takvim rješenjem, da su tri puta bez uspjeha pokušavali izmijeniti ugovor sa Srbijom, ali da odgovora iz Beograda nije bilo. On tvrdi da krivca za većinom niža mirovina ovih 2000 hrvatskih građana treba tražiti među hrvatskim pregovaračima sa Beogradom i Sarajevom na tu temu u drugoj polovici 90-ih.
Računalo se na to da se uštedi novac Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i da se što manje sredstava isplati u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, što kasnije to bolje, a na kraju ispalo lošije za naše.
Predsjednica sindikata hrvatskih umirovljenika Jasna Petrović u izjavi za naš program najavljuje da neće odšutjeti ovih novih 2000 umirovljenika sa nižim mirovinama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Srednjoškolci koji su 13. januara učestvovali u napadu na džamiju u Bosanskoj Dubici i učestvu u pratnji roditelja posjetili Međus islamske zajednice i tom prilikom uputili izvinjenje te izrazili kajanje, zabilježio Edi Bajrović.
Napad na čaršijsku džamiju u Bosanskoj Dubici u kojem je razbijen prozor i oštećena fasada je jedan u nizu napada na vjerske objekte u ovom gradu, kažu iz Međlisa islamske zajednice Bosanska Dubica. Međutim, glavni imam Safet Efendija Beganović kaže da su u razgovoru s počiniocima osjetili istinsko kajanje i iskrene riječi izvinjenja.
Bilo nam je drago da po prvi put nakon više napada u proteklih godina na ovu i druge džamije u Bosanskoj Dubici, da su prvi put smogli snage da dođu, da se izvinu i traže oprost od nas, da ponude da saniraju štetu i na kraju su tražili da odemo sa njima na kahvu u grad, da svi vide da su oni iskreno se pokajali, došli da traže oprost i nude izvinjenje.
Tokom 20 godina službe u Bosanskoj Dubici, Beganović kaže da je svjedočio raznim napadima na objekte islamske zajednice. Sličan napad na čaršijsku džamiju desio se i u oktobru prošle godine. Ipak kaže da je potrebno graditi i održavati dobre odnose, kako je ovaj susret s počiniocima i njihovim roditeljima u tom smislu vrlo važan.
Nije nas to nikad pokolebalo da odustanemo od onoga što nam je bio cilj, a to je obnova džamija koje su porušene, vraćanje vjerskog života, a posebno ovaj zadnji napad, ovo priznanje, dolazak u Međlis daje nam jednu snagu i sigurnost da će doći do svi onih koji su možda mislili nekada slično raditi, da smo ovo na ovaj način riješili, da će to biti sigurniji život, bolji suživot, tolerancija svakako za dobrobit onih koji žive u Bosanskoj Dubici.
Iz Međlisa su još potvrdili kako su roditelji ponudili da plate troškove sanacije štete pričinjene na džamiji, a pomoć je prethodno ponudio i načelnik općine Raden Koreljić. Ova džamija je izgrađena početkom 17. vijeka, a njeno ponovno otvaranje prema riječima Beganovića očekuje se na ljeto ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U nastavku naše emisije o životnom standardu, a vijest glasi, sindikalna potrošačka korpa za decembar prošle godine iznosila je skoro 1950 konvertibilnih maraka, a prosječna plata je bila čak 1000 manje. To su podaci Saveza samostalnih sindikata i Federalnog zavoda za statistiku. Iz udruženja potrošača kažu da je taj omjer poražavajući, a građani poručuju da jedva preživljavaju. Sve to zabilježila Amra Mušinović-Husić.
Marin Bagu iz Udruženja za zaštitu potrošača Futura Mostar kaže da ni dvije prosječne plate nisu dovoljne da pokriju troškove potrošačke korpe, a još veći apsurd je što iznos prosječne plate nije realni pokazatelj jer većina zaposlenih prima platu manju od navedenog prosjeka.
Možemo reći da dvije prosječne plaće u jednoj obitelji ne mogu izmiriti prosječnu potrošačku košaricu i to je odmah u startu strašan podatak. Problem koji mi imamo ovdje pored toga je da ta prosječna plaća od 900 maraka i nešto nije prosječna, to jeste statistički prosjek, ali ljudi u realnom sektoru imaju manju plaću, a onaj manji broj koji radi u državnim institucijama ima znatno veću, tako da je situacija još gora.
Većina anketiranih građana Konjica kažu da o primanjima većim od 900 maraka mogu samo sanjati, te da jedva preživljavaju.
Krpim kraj s krajem, pogamo.
Jedvo, bro, ko nema zoli, a neki penzioner sa 370 maraka, gdje će živjeti, dok plati režije, nema ništa više. Tablete ko uzima. Evo ja sad idem platiti struju, vodu, smeće, 170 maraka. Da nije djece, ne bi moglo se živjeti.
neko radi, može živjeti, hraniti se, a za ostale stvarno ja im se divim, penzionerima i ovim koji su nezaposleni.
A kako kažu iz udruženja potrošača, najčešće se troškovi raspoređuju tako da se građani odriču ulaganja u kulturu i sport.
Dakle, ljudima ostaje jedino da se odriču, prije svega kulture, sporta, higijene, socijalnih aktivnosti, odjeće, obuće. Dakle, jednostavno stvari za koje nam se u prvom momentu čini da neće ostaviti posljedice. Međutim, posljedice za jedno dijete, na primjer, zbog koga se iz godine u godinu njegovi roditelji odrišu kulture, sporta, putovanja, druženja, dakle, to će dijete biti oštećeno. Čitava obitelj će imati osjećaj da nije ispunila svoju osnovnu funkciju i to će jako utjecati u budućnosti na našu radnu snagu, jer naša radna snaga bi morala biti sretna, zadovoljna, motivirana.
Međutim, radna snaga motivaciju sve češće traži u zemljama zapadne Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
U Cazinu je u potpunu rekonstrukciju poznate stare čaršije uloženo više od pola miliona konvertibilnih maraka. Uz ljepši izgled ovaj se dio nastoji i funkcionalno dopuniti oživljavanjem starih zanata. Lokalne vlasti podržale su pokretanje prva četiri obrta, javila Azra Bajrić.
Ekrema Toromanović je među prvima otvorila svoj obrt u Cazinskoj staroj čaršiji nakon njene potpune rekonstrukcije. Trebalo je, kaže, dosta hrabrosti, no uvjerena je u uspjeh svoje radnje za izradu ključeva i sitne popravke.
Od sredstava od poticaja smo kupili jednu savremeniju mašinu. Planiramo, ako Bog da, u buduće kupiti još jednu, tako da bi kompletirali taj svoj zanat i da bi malo godnji dio čaršije zaživio. Da bi probali, ja kao penzioner i muž nezaposlen, da bi malo poboljšali svoj standard. Vidjet ćemo, trudit ćemo se da održimo ovo, da se radi. Ipak je ovo nešto što treba i narodu i umrla je bila stara čaršija, ali evo.
Jedan je ovo od četiri obrta koji su prvi dobili subvenciju grada Cazina u cilju oživljavanja stare čaršije, a poticaje su dobili vlasnici zlatarsko-urarske, pčelarske i krojačke radnje. Nermino Krišević, gradonačelnik Cazina, kaže kako će efekti projekta oživljavanje tradicionalnih i starih obrta u staroj čaršiji biti dugoročni.
Mi očekujemo da će biti naravno uspješni, da će naći svoje tržište i svoje klijente. Mi također želimo da promoviramo, da potaknemo i druge naše sugrađane da određene svoje ideje prezentiraju ovdje u gradskoj upravi da mi smo spremni naravno da podržimo.
A zahvaljujući Sabihe Osmančević, jednoj od rijetkih krojačica u Cazinu koja ima registriran obrt, stara čaršija obogaćena je još jednim zanatom. Radnju je otvorila vlastitim sredstvima.
Prije svega ja volim jako ovaj posao, ovo mene uveseljava, ja se budim sa veseljem da dođem na posao, znači ovaj koji radim. Kod kuće i dan danas ima žena koja rade i rade uspješno, ali to meni je išlo u prilog, meni je u prilog išlo da ja imam radni staž jer jednog dana ja želim da budem penzioner i evo, meni je dobro.
Sabihin i Ekremin obrt uspješno egzistiraju, pronašle su sebe u ovom poslu i, kako same zaključuju, isplati se. I Cazinjanima, koji očuvanjem nekih od starih zanata imaju dostupne nove usluge. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Još jednom nekoliko važnijih vijesti. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić suspendovao dva svoja pomoćnika protiv kojih su na sudu Bosne i Hercegovine potvrđene optužnice. To su Radenko Stanić, protiv kojeg se vodi postupak za ratne zločine na području Vlasenice, i Sami Ragić, kojem je potvrđena optužnica za zloupotrebu položaja. Radnici preduzeća Zenica Trans nastavili blokadu autobuske stanice i pored odluke opštinskog suda da je štrajk nezakonit, njih 18 u Stanić holu i dalje štrajkuju glađu. U Davosu u Švajcarskoj počeo jubilarni 50. svjetski ekonomski forum. Na forumu je govor održao i američki predsjednik Trump samo nekoliko sati prije početka suđenja u Washingtonu o njegovom opozivu. Vrijeme sutra. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove veći dio dana s maglom ili niskim oblacima. U ostalim područjima sunčano. Jutarnje temperature od -4 do 2 na jugu do 5, a tokom dana od 3 do 9 na jugu do 3. 13 stepeni. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji. Poštovani slušaoci, još samo pozdrav od Enesa Hrnječića i Gordane Sandić Hadžihasanović.